Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid osa saama täna Raamatutunni saatest ja stuudios on ELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme ennast täiesti vabatahtlikult pannud ühe väga raske ülesande ette. Nimelt on meie käes 630 leheküljeline John Wesley jutluste kogu. See on kirja pandud aastal 1746, täiendatud mõnikümmend aastat hiljem ning Priit Tamme tõlkes eesti keeles välja antud aastal 2018. Taavi Holman on kirjutanud raamatule eessõna ja sellepärast on väga hea, et just tema on ka tänases saates ja Aare Kimmel, kes samamoodi on võtnud selle raske väljakutse vastu ja on vist ülearune küsimus, et kas raamat on saate salvestamiseks kenasti läbi loetud. Et me siin enne salvestamist just rääkisime sellest, et kui mõnd veidi ilukirjanduslikumat või mälestuste raamatut on võimalik läbi lugeda enne, kui sellega raadiokuulajate ette astume, siis selle raamatu heaks proovimärgiks on just see, et me keegi ei ole seda tähtähelt lõpuni läbi lugenud, kuna tegu on jutluste koguga, 52 jutlust ja veidi võib seda võrrelda Jumala sõnaga, piibliga. Isegi kui me oleme selle ehk elujooksul sõna sõnalt läbi lugenud, siis ei ole see lihtsalt lugemine, vaid sellesse kaevumine ja tudeerimine. Aga läheme selle raamatu juurde ehk selle nurga alt, et kuidas tuli üldse idee see eesti keeles välja anda, sest on ju raske mõelda, et kas nüüd alles 5 või veidi rohkem aastat tagasi tuli esmakordselt selline idee, et John Wesley jutlused võiks ju eesti keeles ka välja anda.
Kui selle nii-öelda küsimuse tausta juurde tulla, siis ma mäletan ühte seika, sellest on tõenäoliselt rohkem kui 10 aastat tagasi. Me olime Tallinnas Eesti metodisti kiriku järjekordsel aasta konverentsil ja üks meie praegu juba issanda juurde lahkunud, tol ajal emeriitpastori staatuses olnud vaimulik Päivo Kasekamp ütles niimoodi, et võtke eesmärgiks John Wesley jutluste kogu eesti keeles välja andmine. Ja nii nagu juba kuulaja võis tähele panna selle raamatu lehekülgede arvust, et see on niivõrd mahukas teos, et teatavas mõttes tundus see nagu võimatu ettevõtmisena. Ja ometi jäi nagu selle vana pastori ütelus mulle kuskile nii-öelda salvestus, nagu öeldakse, kukla taha või südamesse, et sellest hetkest nagu alates hakkas see idee nagu sellist sünnituseelset kuju võtma. Tolle ajal olles superintendent nende plaanidega edasi liikudes, siis sai see ettevõtmine plaani võetud, et John Wesley pöördumise 280. aastapäevaks võiks siis see raamat kante vahele saada. Ja Päivo Kasekamp on ise juba ajaloos teinud omapoolseid samme selleks, et neid jutluseid tõlkida ja nii nagu tõlkija Priit Tamm ütleb oma järelsõnas, see oli vist 13 jutlust, mida siis sai saksa keeles tõlgitud, aga selle kohta puudusid andmed, kes tõlkis, kus tõlkis, millal välja anti ja samas ütleme ka see materjal, mis puudutab John Wesley elu ja teoloogiat, seda on ju ingliskeeles nii palju kätte saadavuses, et eesti keelde on tõlgitud ka terve rida materjale, aga võibolla lihtsam vastupanu oligi see, et lugeda John Wesley jutluseid inglise keeles ja selles mõttes eesti keelde ümber panek ja selle raamatu välja andmine, see tõesti tundus sellise väga suure ettevõtmisena. Aga siis niimoodi see Jumala armust teostus, et 2018. aastal siis sai see raamat John Wesley pöördumise 280. aastapäevaks tehtud ja seal oli veel teine selline ümmargune termin Eesti Vabariik 100 ja niimoodi ta siis saigi maikuus kevadel 2018 siis nägi eestikeelne trükk päevavalgust.
Eks nii nagu Jeesus ütles ükskord iga taevariigi poole õpetatud inimene toob esile nii uut kui vana, siis meil on tänasel päeval oma kuulutus olemas ju erinevates kirikutes, metodisti kirikus, mõnevõrra siis just selle metodistliku suunaga või õigemini mitte mõnevõrra, vaid ju siis seegi raamat, see jutluste raamat, seda nimetatakse siin ju kuskil, et see on üks põhivara metodisti kirikule üldse, sest kiriku rajaja on need mõtted kirja vannud, siin on tegemist tegelikult ju tema elutööga või õigemini selle tublisti lühendatud kokkuvõttega, sest kõik need 52 jutlust ta ise ütleb nende kohta, et need väljendavad 8-9 viimase aasta jutlusi, mida ta on jutlustanud mitmel pool. Osa nendest on lihtsalt kuulajatele jutlustatud ja kirja pandud, osa on kirjutatudki lihtsalt siis mingi teema arenduseks või selgituseks, mida siis otseselt selkombel kuulutatud võibolla ei ole ja on ka niisuguseid jutlusi, kus ta on kuulutanud selle teatud jutluse ära, aga hiljem raamatu jaoks on midagi täiendanud või lisanud sinna veel. Nii et kui ta on 8-9 aastat neid jutlusi pidanud, nüüd 52 nendest on siis siin raamatus kante vahel, siis ta ise ütleb selle kohta, et see väljendab nüüd tema usu niisuguseid või tema arusaam, põhilisi arusaamu, mida võib leida igalt poolt, noh, kes tema jutlustega tegemist teeb. Ja selles mõttes on see nüüd meie jaoks ligemale 300 aastane juba ajavahe, aga kui ma seda jutluste raamatut lugesin, siis ma leidsin, et see on väga kaasaegne. Kõigepealt probleemid, mida käsitleb, on väga kaasaegsed. See, kuidas ta neid selgitab ja kuidas me tänastes jutlustes kuuleme pühakirja seletust, see langeb ikka põhiosas kokku. See on selles mõttes niisugune rikkus, mida jah ei ole võimalik ühe korraga läbi lugeda vähemalt minusuguse tüübi puhul. Tegemist on taevariigi selgitusega ja taevariik on nii suur suurus, et seda ei selgita ühe päevaga ära või isegi ühe raamatuga ära või. See on nii nagu piibel, võta ja lohe jälle. Võiks ju muidugi ütelda, et no, ma olen lugenud ja ma juba tean, aga nii nagu sa isegi ütlesid, et leiad jälle sealt midagi niisugust, mida sa sinna maani ei olnud märganud, aga mis võib päris tähtis ja kõnekas olla. Nii et see raamat on suur rikkus see, mis ta sisaldab ja ta sisaldab, ütleme, risti usu põhitõdede põhjalike selgitusi. Selles on selle väärtus. Kui me tänapäeva jutlusi kuulame, siis mõnikord võib ka juhtuda, et ega pühakirjast suurt ei räägitagi. Pühakirja tekst loetakse alguseks ära ja siis räägitakse näiteks loodusest või mingist isiklikust kogemusest kuskil, mis on üle elatud ja nii edasi. Ja need on ka head jutlused, mitte et see halb oleks. Aga see raamat, see esitab risti usu põhiküsimusi. Mis asi kristlik usk üldse on, mille poolest see erineb pagandikust usust, mille poolest see erineb kuradi usust. Selline mõiste on ka viiblis täiesti olemas, et kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad, aga niisugune usk ei teeni tõntsaks. Missugune on see õige usk, mis sellega kaasneb, mis on vedav jõud ja mis on kaasatulev jõud. Ehk kui me võrdleksime seda rongiga näiteks ja keegi päris maalane kuskilt džunglist, kes ei ole iial rongi näinud, näeb, kuidas see sõidab, tema ei pruugi aru saada, mis vahe on seal veduril ja vagunitel, sest noh, kõik ju liiguvad korraga. Ja samamoodi ei pruugi aru saada kristluses, mis on siis nüüd vedav jõud ja mis asi on kaasa veetav jõud, et kas me inimestena teeme siis ise Jumala riigi tööd ja nii nagu teeme, nii see ongi, või on ikkagi Jumal, Jumala arm, Jumala valgus, Jumala selgus see, mis seda kõike põhjustab ja liikuma paneb üldse. Selles raamatus, kui John Wesley need teemasid käsitleb, juba sisu kord on hästi kõnekas ja intrigeeriv, kui me selle lahti lööme kõik need 52 pealkirja seal. Ta käsitleb suurelt osalt näiteks Rooma kirja teemasid. Jumala õigus ja kuidas selle õiguse saad ja õigeks mõistmine ja pühitsus ilma, mille ta keegi Jumalat näha ei saa, mida ta väga rõhutab. Noh, ma olen ise mõtelt seda ka niiviisi, et kui Jesaja näiteks kutsutakse oma nägemuse teel Jumalat teenima, saab ta kõigepealt ise puhastatud, siis öeldakse talle, et meil oleks saadikut vaja, Jesaja ütleb siin, ma olen, saadke mind, ja siis tuleb edasi midagi, mis on üsna, noh, meie seisukohalt mitte soovitav, et mine ei ütle sellele rahvale, et kuuldes te kuulete, aga ei mõista, nähes te näete, aga ei taipa, süda läheb kõvaks, paadub ära ja mitte midagi sellest ei tule. Küsitakse, kui kauaks, nii kauaks kui varemed ja riismed on taga, et ja siis tuleb mingi jääk, kes hakkab pöörduma ja kellest tuleb, ütleme, uus Jumale riigi töö. Ja see just, et Jumal räägib, aga inimesed ei taipa, ei mõista, ei saa sellest aru, ehk pealiskaudse usu teema. No kus isegi rituaalid täidetakse ära ja kohustused ja liturgiad ja asjad kõik, mis sinna juurde kuuluvad, kus juures Vesli paneb sinna juurde näiteks ka hea tegevuse, mis isenesest on väga õige asi, aga kaks inimest võivad ühtemoodi vaeseid aidata, üks teeb seda armastusest Jumala vastu, see on see vedurdal, teine tahab lihtsalt ka silma paista, et näe, meie oleme ka ikka tegijad ja meie ka ikka midagi võtame ette ühiskonna elu parandamiseks. Ja ta ütleb, et nad on kaks täiesti erinevat asja, ühte Jumal võtab vastu, teist ei võta vastu. Ehk see raamat on suurelt osalt ka niisugune pealiskaudse ristiusu kriitika ja soov sellest edasi aidata, sügavamale aidata, põhjani, südameni välja jõuda. Et sa võid mõistusega igasugused asju heaks kiita ja tõeks pidada ja see on õige. Aga kui see nüüd ei jõua sul südamesse ja ei sünnita päriselt armastust Jumala vastu ja inimeste vastu täpselt samuti, siis see jääb kõik pealiskaudseks ja ta nimetab seda jah kohati kuradi usuks või siis kohati paganate usuks, milline mõiste tuleb ka seal täiesti välja. Mis see paganate usk on? No see on see üldine usk, mis tänapäeval, noh, iga üks usub midagi, eks ole. Ja paganatelt ootab Jumal ka sinna esimeses jutluses kohe sellest kirja, et Jumal ootab paganatelt ka, et nad usuvad, et ta on olemas ja tema otsimisel on mõte. Paganad rõhuvad ka, et sa pead head tegema, sa pead olema ohverdama, sa pead oma ande andma ja nii edasi. Ja see kõik ei ole veel kristlus, kuigi kristlus me rõhutame ka seda. Luteri kirikus, kui keegi tuleb leeri kooli, siis enam vähem esimesi asju, mis hakatakse õppima, on 10 käsku. Aga need 10 käsku ei ole ju ainult kristlik varandus, vaid need põhimõtted, need kehtivad ükskõik kus kohas maailmas. Et kuidas jõuda selle pealiskaudse usu juurest südame usu juurde ja saada tegelikult Jumalaga lepitatud, see on selle raamatu suur teema ja seda nii või teisiti käsitlevad kõik need jutlused.
Ja samas võiks ütelda siin kohal juurde veel seda, et ta ei võta seda teoloogilise ABC-na, kust me võiksime leida ühe, teise, kolmanda ja neljanda teema kohta, selles mõttes, et teal oleks lihtsalt teaduslikud terminid ja selgitused ja definitsioonid, vaid ta tegelikult ütleb, et need õpetused, millest ma ise kinni pean ja mida ma õpetan kui tõelise usu põhi tõdesid. Nii et ta tegelikult selles raamatus ei jaga teistele õpetust, kuidas te peate elama, vaid ta nii-öelda toob esile selle, kuidas tema ise on Jumala tõdedeni jõudnud. Ja selles mõttes, kui me vaatame John Wesley elu, siis me võiksime ütelda, et ta tegelikult oli ju anglikaani kiriku preester, ta oli läbinud teoloogilise ettevalmistuse, ta oli saanud vaimuliku ordinatsiooni ja ta oma elus tajus, et tal on midagi veel puudu. Ta mõtles, et ta läheb ja abistab. Sa mainisid, Aare, siin seda sotsiaalset pühadust, et me peame abistama inimesi enda ümber ja ta tahtis minna Ameerikasse pärismaalastele kuulutama ja evangeliseerima neid ja kui ta oli teel laevaga Ameerika poole, siis tuli torm ja tundus, et lained möllavad võimsamini, kui see väike laev suudab vastu pidada ja ta tundis, et ta on surmasuus. Ja siis ta nägi, seal oli üks grupp kristlasi, kes palvetavad, kiidavad Jumalat, laulavad kiituslaule, nendel ei ole mingit surmahirmu ja ta tegelikult sai kokku vennaste koguduse või hernhuutlastega, kes siis olid Jumalale tänulikud sellest, et nende elu on täiesti Jumala kätes ja kui ta nendega kokku sai ja ta kirjeldab seda hiljem ja ta ütleb, et minul oli ilusa ilma usk. Aga kui ta sattus tormide keskele, siis see ei kandnud teda. Ja vaatamata sellele, et ta oli anglikaani kiriku preester, ordineeritud vaimulik, ta otsis midagi enamat. ja tema koos oma vennaga, siin on, kui detailides täpsem olla, siis sellest 52 jutlusest üks on tema venna Charles Wesley jutlus, mis on kirja pandud. Nad olid teine teisele nagu selliseks julgustuseks ja kuidas ütelda nagu edasi lükkavaks jõuks.
Täienduseks.
Jah, täpselt nii, sest ajalugu mainib meile, et Charles sai selle kogemuse Jumala vaimu lähedusest ja Jumala vaimu jõust enne, kui John oli saanud. Ja siis nad nii-öelda nagu üksteist julgustasid või tõukasid nagu edasi minema. Ja kui ta siis ütleb, et need tõed ja õpetused, millest ma ise kinni pean, ja see on see, mida ma siis teile edasi annan, ja ta ütleb, et need on tarvilikud ja nii praeguseks kui tulevaseks õnneks. Nii et tegelikult ma lugedes seda raamatut, ma tundsin, et kui seda nii-öelda avalikult praegu Eestimaal välja ütelda, siis varsti see kategoriseeruks viha kõne alla, sellepärast, et sa ähvardad põrguga, ähvardad nii-öelda jumalast ja jumala elust ja igavikust ilma jäämisega ja ta ütleb, et aga need on tarvilised praeguseks ja tulevaseks õnneks. Ta pakub lihtsat tõde lihtsatele inimestele, kasutamata siis nii-öelda selliseid kõrgteoloogilisi väljendeid, millest inimesed ei saa aru, sest ta ju jutlustas kaevuritele, jutlustas lihttöölistele, jutlustas nendele, kes oleks pidanud ja paljud nendest olid pühapäeviti anglikaani kirikus, aga kelle usk oli muutunud formaalseks. Tema eesmärk oligi siis see lihtne tõde tuua lihtsa keele kaudu inimesteni ja tõsi see, et mida ta oli kõike lugenud ja milline oli tema vaimulik pagas ja nii-öelda ka erinevatest denominatsioonidest, eks
ju. Ja lai silmaring üldse.
Lai silmaring. Et see tõi tohutu vaimuliku õnnistuse kokku ja nii nagu me juba siin kuulsime, siin on tõesti selle raamatu lugemine nagu piibli lugemine, et sa kirjutad alla ja joonid alla mõne koha, kust Jumala vaim nagu puudutab ja siis vaatad nagu ise endasse, et kas see minu elus niimoodi toimib. Kui me vaatame seda algus siin, kus ta veel kirjeldab, nagu annab sellise eessõna ise kaasa enda poolt, siis ta ütleb, et siirastele ja mõistlikele inimestele ei kardama avaldada, millised on olnud mu südame sisimad mõtted. Mm-hmm. Ja ma olen mõtelnud, et ma olen ühe päeva looming, läbides elu nagu nool õhku. Ma olen vaim Jumala juurest ja ma pöördun tagasi Jumala juurde, hõljun lihtsalt üle suure kuristiku, kuni mõne viivu pärast ei ole mind enam näha. Ma langen muutumatusse igavikku. Ma tahan teada üht asja ja see on teed taevasse. Kuidas randuda turvaliselt sellel õnnelikul kaldal? Ja Jumal ise on tulnud alla seda teed juhatama ja just selle eesmärgil ta ju taevast tuligi. Ta on selle kirja pannud ühte raamatusse ja siis ta ütleb, antke mulle see raamat, ükskõik mis hinnaga. Ta tahtis olla ühe raamatu inimene,
see tähendab siis... Kuigi ei lugenud, oli ta väga palju.
Väga palju ja erinevates keeltes.
Just, vanades keeltes juba antiikajast.
Ja nendes originaalkeeltes, just. Selles mõttes, et mitte ainult ingliskeelseid tõlkeid. Ja nüüd see, mida ta siis sealt piiblist luges, see, mida ta avastas, see, mida ta kirja pani, see siis nii-öelda oligi edasi antud nende jutluste näol selleks, et teised inimesed võiksid oma hinged samamoodi päästa.
Ja siin ta ütleb võibolla, mis oleks oluline tema suhtes selles samas sissejuhatuses, et kui ma nüüd võtan käsile teiste õpetamise, siis mõni võib arvata, et ma olen ise teelt eksinud. Ristiusk on teatavasti asi, kus võib lõpmatult õpetada ja võib õpetada ka asju, mis enda elus ei ole teoks saanud. See on jah suur väärtus, et ta esitab seda, mis ta talle endale on selgeks saanud, aga ta ütleb selle juures, et on väga võimalik, et olengi eksinud. Kuid ma usun, et kus ma ijal olen eksinud, seal on mu meel valmis ümber veenmiseks. Ehk noh, näidake mulle, seletage mulle paremini, kui on tarvis, kui ma olen eksinud. Ja minu mõelest see on väga hea hoiaks, sest kui me võtame nüüd sellise seisukoha, et mul on kõik selge ja mina tean kõik, ärge mind õpetage, siis see on ohtlik koht. Teatud asju võibolla tõesti mõistatki, aga kindlasti on asju, kus tuleks ka ümber mõelda, kui Jumal niimoodi juhib. Ja ta ütleb, ma soovin siiralt rohkem teada, ma ütlen Jumalale ja inimesele, õpeta mulle seda, mida ma ei tea. Ja tegelikult selline hoiak peaks meil kõigil olema, ükskõik mis jutlusi me kuuleme või mis raamatuid me loeme, et, Jumal on mind puudutanud ja Jumal on puudutanud seda Johnny ja on puudutanud seda tema venda ja on puudutanud tegelikult läbi aegade paljusid lugematult hulka inimesi, valgustanud oma valgusega. Mõned nendest on seda korraks näinud ja läinud jälle tagasi, sest see maailm, Jumala maailm tundub nii suur ja nii tundmatu ja võibolla ka meie maailmaga kokku sobimatu, et kui sa sellest hakkad siin rääkima, siis võivad tekida probleemid, nagu sa juba mainid. Siit vihakõne, kui ei taha enam teatud jutte kuulda. Ja need probleemid olid tegelikult sellel maailmas täpselt samuti olemas, kui lugeda kas või selle sama raamatu viimast jutlust nüüd. Siis ta räägib sellest, mis on mõnikümend aastat varasem aeg, Johnist endast varasem aeg, kus võeti ette lihtsalt, no näiteks kui pühapäeviti käib kauplemine kuskil kirikutes ja kus kohas iganes, müüakse ja ostetakse ja siis kusagil õllesaalis seal juuakse alkohol ja nii edasi ja rääkimata sellest, et meie linnas on prostituudid olemas, eks ole, nendega lahutatakse meelt ja tekib mingi organisatsioon, mille isegi nimeda ei nimeta, aga kus ühesõnaga õiglased inimesed hakkavad kõige selle vastu nii-öelda sõdima tinglikult. Kõigepealt kirjutavad kõrgematesse organitesse kirju ja need saavad sealt heaks kiidu ja siis juba madalamatesse organitesse ja siis tulevad inimesed kokku ja hakkavad kõigepealt hoiatama neid inimesi, kes pühaduse silmis valesid asju teevad ja kui siis hoiatamised ei mõju, siis lõpude lõpuks ka teatavad kuskile tulevad mingid trahvid, kus juures seal on tegemist ka tähtsate inimestega, positsiooniga inimestega. Mõned lihtsalt sõimavad ja ütlevad, mida te endast siin kujutate, mida te tahate teha, eks ole. Teised võtavad nii-öelda abinõud tarvitusel, et selliste inimeste suu kinni panna. Leidsin muide internetist, et kui John oli alles 5-aastane, siis tõenäoliselt pandi nende maja põlema. Ta ärkab igatahes selle peale, et maja on leekides ja siis kirjutatakse, kuidas tal õnnestus viimase lapsena nendest leekidest seal pääseda, aga siis, et hiljem on ta ise muutunud, siis Jumala tuleks, mis levib üle terve maailma ja toob selle metodistliku, kuidas öelda, äratuse, siis igale poole, kus seda tahetakse vastu võtta ja nende jutluste eesmärk on ka just nimelt äratada inimesi, kes tuku magavad, uinuvad, tegelevad igasuguste asjadega, millega tegelikult ei peaks tegelema, viidavad, raiskavad aega ja ei süvene usu asjadesse õieti. Ta üritab neid äratada, et ärgake üles ja siin on lausa jutlusi, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist. Terve jutlus sellel teemal, siin üsna alguses juba. Nii et selline Jumala vaimust süüdatud igatsus äratada ja aidata ja kutsuda paremale elule.
Ja võibolla üks nüans, mida siin kohal ka mainida, on see, et John Wesley jäi tegelikult elu lõpuni anglikaani kiriku liikmeks. Ja siin ka selles sissejuhatuses, mis sa mainisid, ta ütleb, et kas ma tohiks sinult veel paluda, et sa ei paneks mulle õigele teele toomiseks sõimu nimesid. Sest tegelikult metodist oli ju, eesti keeles me peaksime õigesti tõlgituna ütlema metodist. Ja selles mõttes see ingliskeeles see metodist tähendabki metodist ja tegelikult alles hiljem Ameerikas ju formeerus siis sellest liikumisest uus kirik. See ei olnud nagu John Wesley algne idee ja mõte üldse, sest ta tahtis, et inglise kirik võiks saada seespoolt nii-öelda uuendatud, värskendatud, et inimesed, kes nii-öelda kuulavad jutlust, võiksid elada seda oma igapäeva elus. Ja tegelikult see sõimu nimi metodistid, see jäigi nii-öelda siis selle uue konfessiooni nimetuseks ja nii nagu sa ütlesid, et tegelikult tema soov ja tema igatsus oligi, et kõik inimesed võiksid pöörduda. Ja sellepärast ta ütleb, et maailm on minu kihelkond ja hingede võitmine on minu elukutse. Et ta seda tegi innukalt ja peale seda 1738. aasta maikuu kokemust Inglismaal Londonis Aldersgate'i tänaval võiks ütelda, et ta tegelikult jõudis selle sisemise väe allikani, mis siis teda nii-öelda muutis ja innustas ja väestas edasi minemises.
Raamatutund.
Nüüd kui võibolla mõne sõna ütelda veel selle kohta, mida siit sellest raamatust me leida võime, siis me siin varasemalt Aarega rääkisimegi sellest, et täna on võibolla pigem see päev, kus me nii-öelda nagu tekitame isu selle raamatu järgi, sest siin on niimoodi, et me võiksime võtta kõik need 52 jutlust ja iga ühe kohta pidada terve tunniajase raadiosaate. Aga kui vaadata nüüd nii-öelda nagu selles mõttes vaimuliku isu tekitamiseks, ma olin täiesti hämmingus, kui ma vaatasin neid pealkirju. Ja see nagu nii-öelda võtab tõesti nagu läbi lõike kõigest sellest. Ma ei tea, kuidas meditsiinis seda praegu nimetatakse, aga need on need kompuuteruuringud, kus nii-öelda keha võetakse seal, ma ei tea, millimeeter haaval läbi ja vaadatakse, ega kusagil ei ole mingit probleemi. Ja mulle tundub, et tegelikult John Wesley oma jutlustega teeb nii-öelda kristliku olemuse sellise läbilõike seal iga millimeetri tagant, mis on oluline. Kõigepealt, kui me vaatame neid jutluseid, see algab päästmisega. Päästmine usu kaudu. Siis ta toob järgmise jutluse peaaegu kristlane.
Ja juba välja on väga põnev.
Täpselt, sest ma vaatasin seda, et kui ma lugesin, mis vahe on peaaegu kristlasel ja tegelikult kristlasel, siis ma vaatasin, et võibolla minu see usk ei küündigi selle peaaegu kristlase omasi. Et tegelikult see on teatud mõttes nagu selline laupäevane saunaskäik korralike vihtatega, eks, et sa saad puhtaks oma hinge, sa saad puhtaks oma vaimu. Charles Wesley kirjutas kolmanda jutluse, siin on ärka üles, kes sa magad, Haare mainis juba seda. Siis piibellik kristlus.
Ja.
Et tänapäeval on ju kristluse vorme igasuguseid ja me esitame küsimuse, et kas seal on lihtsalt eessõnana kristlus kasutatud või kristlik, eks mis on piibellik kristlus. Siis on õigeks mõistmine, usu õigus, tee Jumala riiki, siis on vaimu uudse viljad. Orjuse vaim ja lapse õiguse vaim, sa Are mainisid juba neid roomakirja teemasid. Vaimu tunnistus esimene osa, vaimu tunnistus teine osa, meie oma vaimu tunnistus. Siis ta räägib 13. Jutluses patust, mis on usklikes. No me ei ole veel lõpuni jõudnud, eks ju, meie sees on pattu. Ta räägib usklike meeleparandusest, siis ta räägib suurest kohtupäevast, armu vahenditest, südame ümber lõikamine, uuesti sünni tunnusmärgid, Jumalast sündinute suur eesõigus, issand meie õigus. Ja siis tuleb vist üle 10 jutluse, mäejutluse teemadel.
14 vist oli neid siin.
Jah. Siis ta räägib edasi seaduse päritolu, olemus, omadused ja kasutusviisid, usu kaudu kinnitatud seadus, esimene ja teine osa. Ja siis sellised teemad, mis on tegelikult, noh, see läheb juba nagu sinna entsüklopeedia valdkonda, mis tegelikult tõeliselt on nagu huvi äratanud, ta räägib entusiasmist, terve jutlus, siis hoiatus kildkondlikkuse eest, terve jutlus, katoolne vaim, kristlik täiuslikkus. Ja üks jutlus, mis mind ka nagu eriliselt on nagu paelunud juba mõnda aega, ekslevad mõtted.
Mind ka muide. Täiesti huvitav jälgida, kuidas ta analüüsib igasuguseid mõtteid, mis meie peast läbi käivad ja missugused neist on õiged ja missugused on patused ja missugused ei ole patused ja millest see kõik tuleb. Väga kasulik lugemine.
Ja nagu sa mainisid, et me mõnikord võibolla süüdistame ennast asjades, mille kohta John Wesley ütleb, et see on loomulik.
Just.
Sest kui ta kirjutas ju tegelikult lisaks jutlustele, vaimulikele traktaatidele ka meditsiinilisi juhtnööre, kuidas nii-öelda ravida, kuidas terve olla. Me siin enne saadet rääkisime sellest, et kuivõrd oluline on ka need välised asjad, mis meie teinekord võibolla jätame unustusse, räägime, et meil on mingid vaimsed probleemid. Tegelikult on probleem selles, et me ei maga korralikult, ei toitu korralikult, ei viibi värskes õhus korralikult, ei liigu piisavalt, eks? Ja see vaimsete probleemide algallikas algab lihtsalt sellest, et me füüsiliselt oleme passiivsed. Siis ta räägib siin saatana sepitsustest, 42. jutlus, piibellik tee päästeks, alg pat, uuesti sünd, siis 46. Jutlus on kõrbeseisund.
Mille tegelik sisu on pigem usust taganemine.
Täpselt.
Kuidas see käib?
Jah.
Jälle kasulik teada.
Siis kurvastus mitmesuguste kiusatuste tõttu, enese salgamine ja üks asi 49. Jutlus, mida ma arvan, me kõik peaksime mitte lugema, vaid täitma igal samul on tagarääkimise ravi. Ja siin on huvitav, nagu ta toob nagu esile just selle, et mis on tagarääkimise ravi, kuidas nii-öelda sellest paraneda. Üks asi, mida võibolla, kui meil aega on, et pärast vaatame natukene põhjalikumalt, on raha kasutamine. Üks selline väga praktiline jutlus, mis toob väga selliseid ka intrigeerivaid väljakutseid meile kõigile. Ja siis 52. Jutlus Saare mainisid on see kommete parandamine, kus ta räägib ajalooliselt. Noh, see võiks ütelda nagu kõlblus politsei seadmine, eks? Aga seal räägitakse, kuidas tegelikult mitte ainult ei nahutatud kurjategijaid, vaid abistati ka prostituute selle Magdalena haigla näol, kus nii-öelda pakuti nendele praktiliselt nii-öelda uue alguse võimalust, kuidas nii-öelda ellu, normaalsesse ellu nagu tagasi tulla.
Sama probleem, mis tänapäeval on ju vangidel, et noh, sa tuled vanglast välja, kuhu sa lähed ja mis sa tegema. Ja. Endised prostituudid ütlevad ka, et no ma ei oska isegi mingid muud ametid.
Täpselt.
Kuidas ma toime tulen, sõpru ka ei ole, kes toetaks, eks ole, et nende reaalseks aitamiseks siis midagi.
Ja samas John Wesley ütles, et kui me räägime ka Wesley teoloogias pühadusest ja pühitsusest, ta ütles, ilma sotsiaalse pühaduseta ei ole võimalik pühaks saada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa ei abista oma ligimest, kui sa ei panusta oma rahalisi ressursse selleks, et kellegi nii-öelda vajadusi leevendada, siis ära räägi sellest, et sa oled pühaks saanud. Et sa armastad Jumalat kogu oma südamest, kui sa oma ligimese jaoks nii-öelda oma rahakotti ei ava. Ja muidugi siis on see hea majapidaja, 51. Jutlus veel. Et see nagu pani mind nagu mõtlema selle peale just, et kas see, mis ma olen nii oma ihu, hinge kui vaimu, kas ma olen annud ise ennast täielikult nii-öelda Jumala kasutusse, mitte ainult nii-öelda pühapäeva valdkond. Pastoritel võib-olla veel enam, et loeme piiblit selleks, et pühapäevaks jutlust leida. Eks? Et tegelikult igapäevane Jumala sõna lugemine selleks, et olla Jumala vaimuga täidetud. Nii et see on piibli kõrval üks, ma ei taha meie konfessiooni nii-öelda kirjavara nagu rohkem esile tõsta, sest kõikides konfessioonides on väga palju väga head kirjandust, aga ma arvan siin metodisti kirikus rääkides võiks ütelda, et see on piibli kõrval teine raamat.
Jah, ma olen sellega nõus küll, et noh, juba see teemade valik ja käsitlise põhjalikus, see, ta lihtsalt ei ütle üht või teist või kolmandat asja millegi kohta, vaid ta tõepoolest analüüsib neid läbi. No muidugi siin on ka niisugune moment, et ükskõik missugune inimene midagi räägib, võib panna ka küsimärgi alla, et noh, kas sa ikkagi täiuslikult rääkisid. Äkki on mingi nüans või külg veel selle juures. Sama hea tegevusega näiteks võib olla, nagu siin juba sai mainitud, et kas sa teed seda silmapaistmiseks või teed sa seda tõesti armastusest ja aitamiseks, eks ole. Ja eks temal on ka vastuvaidlejaid ja kriitikuid ja kas või see sama, mida sai nimetatud juba selle hea tegevusega seoses, et kui inimesed seal, noh, näiteks on sunnitud mingi, ütleme siis tinglikult komblus politsei poolt, et nad ei tohi seal kaubelda ja nad ei tohi seda ja teist teha, mis on siis kristlike väärtuste vastane, siis on ka neid, kes vaidlevad vastu, et noh, et aga te õpetate inimestele silmakirjalikust ja see on veel palju hullem, et inimesed tegelikult kaupleks küll pühapäeviti ja jooks õlut ja noh, teeks igasuguseid muid asju, mis on nii-öelda loomulikud jumalatule inimesele, aga noh, teie nüüd keelate ära ja panete trahvid peale ja nii edasi, et noh, see tegelikult halvem ja seal on ka sellised mõtted viimases jutluses. Ja ta ütleb, kõigepealt ei ole see sellegi poolest siiski mitte nüüd negatiivne, vaid see on positiivne. On neid inimesi, kes selle peale tegelikult ka pöörduvad või tegelikult saavad aru, et jah, ongi õige ja tõepoolest liiga kaugel on läinud. Teised on muidugi need, kes vihastavad ja sõimama hakkavad ja noh, vastupiiselt reageerivad. Noh, teistpidi neid on alati olnud. Jeesusel endal oli, Jeesus on ometi täiuslik jutlustaja, võibolla kellegi teise kohta me seda öelda ei julge ega saa, aga et täiuslik. Väga häid jumalast inspireeritud jutlustajaid on palju, aga Jeesus on tõepoolest see, kellele ei saa midagi ette heita, aga ta ise ütleb, et teda nimetatakse ka söödik ja viinajoodik ja tölnerite ja patuste sõber ja nii edasi, et õiguse laste endi poolt mõistetakse Jumala õigus õigeks, aga need, kes on ülekohtused ja kes eelistavadki olla ülekohtused, need leiavad alati midagi, mille kallal norida ja mille pärast hukka mõista ja mille pärast mitte vastu võtta.
Raamatutund.
Kui nüüd rääkida üldse sellest usust, puudutada natuke selle raamatu sisu ka, me oleme sisuliselt alles sissejuhatuse juures, räägime nendest taustadest ja sellest on ka hea rääkida, sest siin raamatus ta ise sellest palju ei räägi, ta selgitab Jumala riigi asju. Siin võiks rääkida tõesti väga palju ja nagu sa ütlesid, igas jutlusest teha tunni ajal sa saate, aga siiski natuke isu äratamiseks, nagu sa ütlesid ise juba. Võiks pihta hakata kohe esimese jutlusega ja üldse temal on niisugune komme, et kohe jutluse algusest ta üldiselt määratleb ära, millest ta kavatseb rääkida, mida ta kavatseb selles jutluses esile tõsta. See esimene jutlus, päästmine usu kaudu, algab kõigepealt sellest, et mis usk see on, mille kaudu meid päästetakse. Noh ja minnes jälle natukene kaugemale tänapäeva maailmas. See on tegelikult meile väga eluliselt tähtis teema, mis usk see üldse on, mille kaudu meid päästetakse, sest tänapäeva maailm libiseb sellesse usku, et inimest päästab tema eneseusk. Mitte Jumal ei päästa, mitte mingisugust üldisi väärtusi ei ole olemas, vaid kui sina midagi usud, siis see ongi sinu päästev usk. Ükskõik mida sa siis usud, ükskõik mis religiooni sa tunnustad, ükskõik millised siis sinu väärtused võivad olla. Ja vaat see on minu mõelest üks väga tõsine eksitus, millega paljud kristlased ka kaasa lähevad, just sellepärast, et ei ole süvenendud, mis asi see risti usk üldse on. Ja see esimene jutlus siin kohe käsitleb seda, mis asi on siis usk või päästev usk üldse. Spurgeon vist on öelnud seda, et ei päästa sind mitte sinu palved näiteks, ma enam vähem selle mõtte annan edas, see ei ole täpselt mul tsitaadina meeles, vaid Kristus päästab sind. Ei päästa sind isegi usk Kristusesse, vaid Kristus ise päästab sind. Et selles suhtes meil võivad minna asjad segamini, et me mõtleme, et ja, mina uskonge, noh, mina juhtumisi usun teistmoodi kui kirikus usutakse. Aga minul on õigus nii visi uskuda, et tänapäeval rõhutakse väga inimeste õigusi, isegi igasugustes kõlvatutes asjades, nagu viimastel ajal juba seadusega lausa kehtestatakse. Ja sa ei tohi loomulikult kedagi kritiseerida, kõik pead heaks kiitma, aga see tähendab tegelikult seda, et üks kõik millises suunas keegi paneb omale sildi üles, et seal pool on taevariik, sinna pool ma tahan minna, kõik peavad kõigega nõus olema kõike heaks kiitma, sest sinu usk see on umbes püha, minul ei ole õigust seda kritiseerida. Ja minul tõepoolest ei olegi õigust, aga tolle aja kuulutuses ei mindud seda teed, et ükskõik mis religiooni keegi kuulub või ükskõik mida ta usub sellega, ta on kõnnis, vaid tuleb tulla Kristuse juurde. Isegi ei piisa sellest, et aga nad teevad ka head. Jah, teevad küll, aga see on pagana usk alles, ütleb John Wesley seal selle kohta. Nii et esimese jutluse puhul kolm punkti, mida ta lubab seletada, on esimene, mis usk see on, mille kaudu meid päästetakse. Mis usust me üldse räägime? Siin on juba mõtlemist ja juurdlemist küll ja küll, kui me järgi mõtleme. Teiseks, mis on päästmine usu kaudu või mida see endast kujutab? Ja kolmandaks, kuidas vastata mõningatele vastuväidetele, sest vastuväiteid, nagu öeldud, on alati. Nii et kui nüüd siin sellest rääkida, siis esimese punktina paneb ta kohe paika, et kui räägitakse üldse usust, mis päästab, siis esiteks ei ole see pelgalt pagana usk. Ehk see sama usk siis, kus usutakse, et keegi mingi kõrgem võim on olemas ja loodetavasti ta suhtub minusse hästi. Jumal nõuab paganalt uskumist, et tema olemas on ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ehk kui sa ei ole teda ka veel leidnud, siis seda sa peaksid uskuma, et kui sa Jumalat otsid, siis sellel on mõte. See viib kuhugi, see annab midagi. Ja teda tuleb otsida ülistades kui Jumalat, tänades teda kõige eest ja toimides kaas loodute suhtes hoolsalt kõlbelistes voorustes, õigluses, halastuses ja tões. Et see ei ole ainult Kristuse väärtus, vaid see on üldse religioonide väärtus. Ja selle põhjal muide öeldaksegi, et noh, tegelikult pole ju vahet, mida inimene usub. Et kõik nad on põhiliselt üks. No üldjoontes üks võib öelda jah selles mõttes, et nad pürgivad hea poole ja halvast eemale. Aga kuidas seda saavutada? Vaat selles on nüüd väga oluline vahe, kas sa hakkad ise palvetama ja paastuma ja head tegema ja ennast piitsutama ja nii edasi ja siis loodad, et nüüd see kõik on Jumalale meelepärane ja siis ta vaatab su peale ja võtab su vastu. Vaid kristluse sisu on see, et seda kõike sa võid teha, aga see saab olla ainult see vagun, mida vedur järel veab. See ei saa olla vedur ise, mis paneb seda liikuma. See oli nüüd minu täiend väljendus siia. Ja ei kreeklastele ka roomlastel, sküüdile ka indiaanlasel ei olnud mingit vabandust, kui ta ei uskunud sedagi piskut. Jumala olemasolu ja omadusi tulevast tasu ja karistust ning vooruse kohustusliku laadi, sest kõik see ongi vaid paganliku inimese usk. ja kui meie kristlus on, näeb samamoodi välja, siis tasub küsida, et mida meie kristlus meie enda meelest üldse kujutab. Ise enda jaoks alates just sellest. Ja kui endale saab selgeks, siis võid teistele ka rääkida või tunnistada, eks ole. Teiseks ei ole see ka kuradiusk. Kus juures kuradiusku ta iseloomustab päris kõrgelt, see on võibolla natuke humoorikalt siin, sest kuradiusk läheb kaugemale kui paganooma, ütleb ta. Kurat ei usu ju mitte ainult seda, et on olemas tark ja vägev Jumal armuline tasuma ja õiglane karistama, vaid ka seda, et Jeesus on Jumala poeg. Meie ei pruugi seda uskuda või teada, aga kurat teab. Nõnda me näeme teda selgesti kuulutavad siis, kui Jeesus ajab seal ühe kurja vaimu välja. Hetke enne seda ta ütleb, ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Tähendab, kuri vaim teab seda, mida paljud kristlased ennast kristluse poole tunnistavad inimesedki, milles nad ei ole kindlad, et noh, võibolla on või võibolla ei ole või kes seda täpselt teab või sinu meelest on, minu meelest ei ole, eks ole, ei ole ju mingit tõde. Nii et ammugi me ei või kahelda selles, et see õnnetu hing usub kõiki neid sõnu, mis lähtuvad selle pühasuust, et kurat usub ka Jumala sõna. Muidugi ta sõdib selle vastu, ta tuli ju Jeesuse enda juurde Jumala sõnaga, eks ole. Nii et on olemas paganate üldine usk, siis on olemas kuradiusk, mille kohta Jaakobus ütleb piiblis, et sa usud, et Jumal on ainus, sa teed hästi, kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad, eks ole. Sellisest usust ei ole kasu. Kolmandaks ei ole usk, mille kaudu meid päästetakse, tähendab usku võib olla, aga niisugune usk, mis meid päästaks. Sõna niisuguses tähenduses, et see oleks pelgalt usk, mis oli isegi apostlitel, enne Jeesuse kannatusi ja surma ja ülestõus, mis nad uskusid Jeesusesse sedavõrd, et jätsid kõik maha ja järgisid teda ja neil oli väge korda saata imetegusid, parandada haigusi ja nii edasi, ta toob selle siin kõik esile, aga teatud olukordades pidi Jeesus ise ütlema, oh te nõdra usulised. Miks te toime ei tulnud, miks te ei saanud hakkama, kui siin oli see langetõbine poiss? Tegelikult oli ta kurjast vaimust vaevatud, mitte langetõbine, aga nii on ta meie piiblis pealkirjastatud. Et te oleks pidanud sellega hakkama saama, oh sa uskmatu sugupõlv, ütles ta laiemalt üldse sel puhul. Nii et ka usk Jeesusesse võib olla, ütleme siis tinglikult puudulik usk. Et sa usud midagi küll, aga sa ei usu, et pole jõudnud oma usus veel selleni, kes ja mis ta tegelikult on ja kuidas see tegelikult meie elus rakendab. Jüngrid ise paluvad ühel hetkel kasvata meie usku ja tuleb välja, et see pole mingil hetkel isegi põrmugi usku, mitte isegi sinna piivakese jagu, sest Jeesus ise ütleb, et kui oleks, siis te võiksite mägesid teisele tõsta. Nii et usu alla läheb ikka väga palju ja kui ta nüüd küsib, mis usk see siis on, mille kaudu meid päästetakse, kui usuga nii keeruline lugu on, siis ta ütleb kõigepealt üldiselt usk Kristusesse, mitte mina, vaid tema. Kristlik usk paneb rõhu temale, mitte sellele, kes meie oleme või mida meie teeme või korda saadame. Kristus ja tema kaudu Jumal on selle usu õige siht, just sel põhjusel eristub see küllaldaselt ja tervenisti nii muistse kui ka moodsa aja paganate usust. Ja kuradiusust eristab seda täielikult see, et usk ei ole pelgalt mingi oletuslik, mõistuspärane asi ega kalk, elutu nõustumine, rodu ideid inimese peas või mõtteid, vaid see on südame hoiak. On ju pühakirjas öeldud, et südamega usutakse õiguseks ja kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta sõrnuist üles äratanud, siis sind päästetakse. No siin oli minu mõelest juba niisugune laadung, igasugu tähtsaid tõdesid, et sellest samast lõigust piisab juba pikalt ja pikalt järele mõtlemiseks ja süvenemiseks.
Ja samas, kui sa lähed edasi ja nüüd jõuad selle teise osa juurde,
ja.
Eks, siis ta räägib nüüd sellest päästmisest, et mis see päästmine siis on ja ta ütleb, see pääste on olevikus.
Just.
See on meile kätte saadav täna, siin ja praegu.
Just.
Siis ta ütleb, et meid on päästetud patust, meid päästetakse mineviku patuga kaasnevast süüst ja meid on päästetud ka hirmust. Ja siis ta ütleb, et viiendaks, et ja veel päästetakse me nad selle usu kaudu nii patu võimust kui ka patu süüst. Et see, mida tegelikult see raamat nii-öelda sisaldab, on tohutu, tohutu vaimulik varamu.
Just.
Ja see, kui ma nüüd võrdlen seda, mida ta seal on kirjutanud, see, mida ta ise on läbi elanud ja kogenud ja see nii-öelda nagu innustab mind edasi püüdlema nende samade väärtuste ja kategooriate poole, sest ühest küljest ta nii-öelda teeb nagu pihuks ja põrmuks
just.
Selle paganate usu ja selle nii-öelda selle inimliku saatuse ja staatuse, kus me oleme, aga teisest küljest ta ütleb, et see, et te usute, see on üks osa Jumala armust.
Just.
Et nii-öelda ta nagu lõhub ära selle olemasoleva ja siis ehitab selle, mida Jumal teeb, et see on Jumala arm ja et te uskudes pääsete, see on teine osa. Et see ongi, et ta on praegu kätte saadav, ma võin saada selle kätte, kui ma usaldan Jumalat õigel moel. Ja ta ütleb, et mitte tegudest, et keegi ei saaks kiidelda. Samas kõikidele kätte saadav, siin on veel rõhutatud, siin on igas jutluses nagu mõned sellised väga olulised tõed nagu eriliselt välja toodud ja siis ta ütleb, mis? Halastus kõikidele, Sakkeusele, raharöövijale, Maarja Magdaleenale, Labasele Hoorale. Ma usun, et kuulen kedagi ütlevad, siis võin mina, isegi mina, loota halastust.
Või siis teine võimalus on see, mida kuidas variserid reageerisid, et oleks ta prohvet, siis ta küll mõistaks, kellega tal tegemist on.
Täpselt. Nii et see on imeline õnnistus, mis selle lugemise kaudu esile tuleb.
Raamatutund.
Tegelikult me oleme siin, see, mis mina esile tõstsin, on alles selle esimese jutluse üsna alguses, nii et need vastused, mis ta siia pakub, noh, need väärivad eraldi avastamist. Ma rohkem praegu nende juures isegi ei peataks. Järgmine teine jutlus on siin, sest peaaegu kristlane juba sai ta mainitud ja jälle see on juba pealkirjana selline, mis intrigeerib ja paneb võtlema, et et mis see siis on. Kusjuures selle jutlused on pidanud ülikoolis haritud inimestele. Ise ta on haritud inimestele, kuigi jah, õnneks ta ütleb, et ta räägib lihtsas keeles lihtsatele inimestele, jätab igasugusele harituse kõrvale ja ta võtab ühe ainsa lause piiblist kuskilt. Siin ka apostlite tegude raamatu 26. peatüki 28. salmi, kus kuningas ju ütleb Paulusele pisut veel ja sa veenad mu koguni kristlaseks. See on muidugi irooniline ütlus, aga no nähtavasti tal ei ole ka midagi paremat ütelda seal sel hetkel. Pauluse tunnistus on niivõrd veenev, eks ole, et hakka või uskuma. Ja ta ütleb, kui palju on neid, kes jõuavad just nii kaugele, sellest ajast peale, kui kristlus on maailmas olnud, on igal ajastul ja iga rahva hulgas olnud palju neid, keda on veendud peaaegu kristlaseks. Ja siis veendakse ka edasi, et noh, see ongi. Ega siis keegi ütle, et noh, ma teen su peaaegu kristlaseks, kui me kellegi kogudusse vastu võtame ükskõik, mis moodi see kuskil käib, ei ütle keegi kuskil kellelegi, et noh, nüüd sa oled peaaegu. Meie koguduse liige või peaaegu kristlane või peaaegu Jumala laps päris ei ole, aga tegelikult neid, kes tahaks vist niivisi olla, no kelle kohta Jeesus ütleb, et kõigepealt kutsub üles minge sisse kitsast väravast, usud ei ole lihtne, et ta tulin selle juurde, tunnistasin teatud tõdesi ja on käsi korras, sest Jeesus ütleb edasi, paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda, sest see nõuab ka midagi, see nõuab teatud eeldusi, näiteks oma uhkuse maapanemist. See ei nõua mitte noh niisuguseid füüsilisi või vahimseid pingut milleks lihtsalt mul jõudu ei ole, vaid see nõuab niisugused asju, nagu uhkuse maha panemine ei ole midagi võimatud kellelegi, aga see käib millegi pihta, mida ei taha teha kuidagi viisi. Ja siis edasi seal ju Jeesus ütleb, et kui uks on korra lukku pandud, vaat siis need, kes on peaaegu olnud, need ütlevad, et ei, et noh, me olime kõik ju siin samas ja kuulsime, kuidas sa õpetad ja isegi sõime sinu lauas seal, et noh, kuidas me siis nüüd äkki väljas oleme. Ja selle eest Jeesus hoiatab selle peaaegu asja eest. Ja tema siin nüüd analüüsib siis, kuidas selle peaaegu usklikusega on. Mida see tähendab? No esimene asi ütleb ta paganliku ausust. Paganliku aususe all mõtlen ma mitte ainult seda, mis on soovitatud paganatest filosoofide kirjutistes, vaid ka mida tavalised paganad ootasid üksteiselt. Ühesõnaga lihtsalt korraliku elu, viisakust, kõike seda, mis noh religioonide juurde üldiselt ikka kuulub. Paganad ka, tavalised paganad mõissid, et nii tõde kui ka õigust tuleb mingil määral arvesse võtta. Nad mitte ainult ei põlanud seda, kes vandusid valet või kutsusid Jumalat valele tunnistajaks olema, vaid no ühesõnaga ta juhib ka kõige selle hea poole, aga ta ütleb, et kõik see, mida me niivisi teeme või mõistame, see on suurelt osalt ikkagi alles see väline kest või väline voorem või noh, sa tunnistad ja oled ligi juba tulnud, aga päris sisse astunud veel ei ole, päris sellest asjast osa saanud veel ei ole. Nii et jälle, hästi intrigeeriv algus ja kui siit nüüd edasi lugeda, siis ta analüüsib põhjalikult, mis ja kuidas kõik need asjad on.
Üks asi, mis on veel nende jutluste puhul nagu huvitav, on see, et ta jagab oma jutluse lõikudeks. Igal lõigul on oma number.
Just.
Nii et sa võid siin leida numbrite järgi. Need 13. lõigus ta ütleb nii, et olen ise jõudnud paljude aastatega nii kaugele, nagu paljud siin olijatest võivad tunnistada. olin hoolas vältima kõike kurja, hoidma puhas südame tunnistust, kasutasin aega õigesti, haarates kinni igast võimalusest teha head kõikidele inimestele, pruukisin pidevalt ja hoolikalt kõiki avalike ja isiklike armuvahendeid, püüdlesin püsivalt tõsimeelse käitumise poole igal ajal, igal pool ja Jumal, kelle eest ma seisan, on mu tunnistajaks, et seda kõike tegin ma siiralt. Mul oli tõsine kavatsus teenida Jumalat, südame soov täita tema tahet kõigis asjus, olla meelepärane talle, kes oli kutsunud mind võitlema head usuvõitlust ja hakkama kinni igavesest elust. Ometigi ilmutab mu oma südame tunnistust pühas vaimus, et kogu selle aja olin ma pelgalt peaaegu kristlane. Nii et ta teeb kõiki neid asju, loetleb üles, mida me kõik teeme, eks ju? Ja ütleb, see, mida Jumala vaiminuses tunnistab, ma olin peaaegu pelgalt peaaegu kristlane. Ja siis ma ei tea, Aare, kui põhjalikult me selle teise osa siin kokku võtame, aga siis ta toob nii-öelda selle juurde, mis siis tähendab olla tõeline kristlane.
Ja.
Nii et siin on läbikatsumiseks, eneseanalüüsiks, mõtisklemiseks ja laskmaks Jumala pühal vaimul meile näidata, mis osas meie peame nii-öelda nagu kasvama veel. Et siin on materjali väga palju.
Just.
Siin kohal on paslik tsiteerida Paulust, et mul puudub aeg rääkida ühest ja teisest ja kolmandast ja neljandast Paulus või kes kirjutas Heebrea kirja, aga raadiokuulaja, kui sa oled kuulanud tänast mõttevahetust, kui sa püüaksid seda sõnastada, kuidas sina selle kirja paneksid? Minu jaoks tundub John Wesley 52 jutlust, see kogumik olevat kui kirurgiline sekkumine, filosoofia või elamise õpetus, siis nagu teevad põllutöö masinad süvakündi. Ehk et kogu see vana, mis seal on möödunud ajal olnud, see pinnas keeratakse teistpidi. Samuti toimub põldudel või hea põllumees vähemalt püüab aeg-ajalt sõnnikut laotada, mis järel hakkavad seal toimuma omad protsessid. Samuti seede protsess, kui me oleme manustanud meile vajalike toitaineid, siis Jumal üksi teab, kuidas see kõik meie sees toimib nii, et meil jätkuvalt kasvavad juuksed ja meil on veri, meil on luudliikmed, mis liiguvad. Samuti Jumala sõna süvaanalüüs ja ma arvan neid märksõnu, kuidas kokku võtta seda John Wesley jutluste kogumiku on veel palju teisigi. Ma tahaksin teile, head vennad, Aare Kimmel ja Taavi Holman, esiteks öelda väga suur aitäh, et te olete täna selle raamatu ette võtnud ja mõningaid mõtteid sellest vahetanud, aga siin kohal ma ka teie kuuldes ja Jumala ees väga palun ja sooviksin, et ehk Jumal annab meile kunagi teostada seda mõtet, et võttagi need jutlused ette ja hakata neid ükshaaval uurima, sest te kindlasti nõustute, et see tänane on olnud väga ebaproportsionaalselt väike katse seda raamatut üldse kuidagi tutvustada, aga küll on see täitnud selle eesmärgi ma loodan, et tekitada head maitset ja kutsuda raadiokuulajaid ka ennast sellesse raamatusse nii-öelda sisse kaevama, nii et ehk Jumal teeb selle võimalikuks, et me saaksime rahulikult need John Wesley jutlused siis nii pika aja jooksul kui tarvis tuua raadiokuulajate ette koos analüüsiga, nii nagu on John Wesley ise need kirja pannud, et mitte ma nüüd õpetan teile midagi, vaid tema on elanud oma elu Jumala ees, selle käigus on ta läbinud ühed protsessid ja tänu Jumalale need ka kirja pannud siin jutlustes, millest meie nüüd veel 300 hiljem osa saame ja tõdeme, et tõepoolest need teemad on väga, väga ajakohased.
Ja ma ise mõtlesin selle peale, et ei ole ime, et selliste jutluste tulemusena tuleb vaimulik ärkamine, sest kui Jumala kojast algab kohtumõistmine, kuidas meie elame, kuidas meie Jumala teenimine, mida Jumal üldse ütleb oma vaimu läbi selle kohta, kuidas mina olen need aastad elanud. Et siin ei ole ime, kui ta nii-öelda kõik need, kes nii-öelda pöördusid, ärkasid, ta koondas need väikestesse gruppidesse kokku ja kui seal inimesed küsisid üksteise käest, et Aare, räägi mulle, mis sinu eelmise nädala kõige suurem kiusatus oli? Kas sa jäid patule alla või võitis pat sinu ära? Mis aitas sul patu ära võita? Ja kui inimesed niimoodi iga nädalaselt tulid kokku ja esitasid üksteisele selliseid küsimusi, et siis ei ole ime, et ärkamine hakkas siin ja seal ja kolmandas kohas ja inimesed pöördusid oma pattudest Jumala poole. Nii et annaks Jumal minule endale, ma soovin selle lugemise kaudu, mida ma olen nüüd ka nii-öelda põhjalikumalt ette võtnud. See on nii-öelda nagu minu usuleeki nagu uuesti lõkkele puhunud. Ja ma näen, et see ei ole mingi lihtsalt meelelahutuseks, et midagi muud ei ole teha. See on tegelikult meie pääste sisu. See on see, kas ma päästan oma hinge või kas ma lähen hukka. Kas meie rahvas saab päästetud või läheb hukka? See on elu ja surma küsimus.
Jah, see ei ole küsimus, kas viitsin ja pakub huvi või ei paku. Mina olen esimese koolitusena saanud põllumehe koolituse ja põllumehe seisukohalt on nii viis, et kui me vaatame söötismaad, siis meil on üks võimalus, kas niidame lihtsalt maha kõik, mis seal kasvab. Või teine asi on alustame sellest, et teeme sügav künni ja kõik pöörame pahupidi ja siis külvame sinna seda, mis on õige ja hea. John Wesley teeb nimelt seda viimast.
Täpselt nii.
Antku Jumal armu meile kõigile ja juhatagu meid ka edaspidi selle varakambri ukse juurde, milleks on John Wesley 52 jutlust. Ja täna avasid selle raamatutunni saates ELK Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor Taavi Holman. Mina olen Margit Prantsus, soovime teile head kuulajad, Jumala armu ja rahu ja kuulmiseni järgmistes saadetes.
Raamatutund.
The Bible says, when you've done hard to stand, then stand. I know that it's hard sometimes to look through those tear-stained eyes and still see those scars in his hand. Just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end when this whole world has let you down. Jesus can still be found. When you've tried it all, look to him. Look to him and him only. When sorrows make you lonely, when all the days and the night closes in, he can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. I know that questions can. Lord, they can get so hard to understand. Yeah, but then I know someone who knows it all. You know his eyes see the sparrow fall, yet he holds back the sea with just one hand. He's so big he rides on the wind that blows, and in your heart the only one that knows the heartache and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to him, he's the one who could. When you've tried it all, yeah, look to him. Look to him, and him only, when sorrows make you so lonely, when all the days and the night closes in. He can banish the midnight and call back the sunlight. So how will it end? Look to him. So